Եթե գնալով երկու բուդենբրոկների հարաբերությունները ընդհանրապես ոչ մի լավ բան չէին խոստանում, ապա դրա մեղքը բոլոր դեպքերում Քրիստիանի վրա չէր ընկնում, որովհետև նա երբեք եղբոր հանդեպ տհաճության նշույլ անգամ ցույց չէր տալիս. Ասենք ոչ էլ այդպիսի տրամադրվածություն ուներ. Նա իրեն ոչ թույլ էր տալիս որևէ հարցում մեղադրել նրան, ոչ էլ թերագնահատման փորձ էր անում. Թեև նա ոչինչ չէր ասում, բայց նրա վարմունքը մատնում էր, որ նա ոչ մի կասկած չունի ավակ եղբոր իր նկատմամբ ունեցած գերազանցության, նրա մեծ լրջության, մեծ ընդունակությունների, գործունեության ու հարգարժանության հանդեպ. Բայց հենց այդ անսահմանափակ, անտարբեր և չվիճարկվող ստորադասությունն էլ գրգռում էր Թոմասին, քանզի Քրիստիանը այնքան էր դրա մեջ խորացել, թեթև սրտով, որ արդեն սկսել էր տպավորություն ստեղծել, թե նա ընդհանրապես ոչ մի արժեք էլ չի տալիս այդ գերազանցությանը, ընդունակություններին, հարգարժանությանն ու լրջությանը. Նա թվում է ամենևին չէր նկատում, որ առևտրական տան պարագլուխը իր հանդեպ օրեցօր ավելի ու ավելի է լցվում թաքուն դժկամությամբ, որի համար հիմքեր ուներ, քանզի ցավոք Քրիստիանի գործնական եռանդը արդեն առաջին շաբաթից հետո, իսկ երկրորդից առավել ևս, զգալիորեն նվազեց. Դա նախ և առաջ արտահայտվեց նրանով, որ աշխատանքային նախապատրաստությունները, որոնք սկզբում արհեստականորեն և նրբորեն երկարաձգվող նախավայելքի տպավորություն էին ստեղծում, թերթերն աչքի անցկացնելը, հետ նախաճաշյակ գլանակը ծխելը և մի բաժակ կոնյակ գցելը, սկսեցին ավելի ու ավելի մեծ ժամանակ պահանջել, և վերջի վերջո ձգվեցին մինչև ճաշ. Իսկ հետո էլ իրեն այնպես ստացվեց, որ Քրիստիանը սկսեց ինքն իր վրայից կամաց-կամաց ցրել գրասենյակային ժամերին այնտեղ նստելու պարտականությունը. Առավոտյան ավելի ու ավելի ուշ հայտնվել գործի վայրում, հետ նախաճաշյա գլանակով աշխատանքային նախապատրաստությունները ձեռնարկելու. Եվ սովորություն դարձրեց կեսօրին ճաշի համարակումբ մեկնել, ու այնտեղից վերադառնալ ուշ, երբեմն միայն երեկոյան, երբեմն էլ բոլորովին ետ չգալ. Այդ ակումբը, ուր գերազանցապես հավաքվում էին առևտրական տների ամուրի ներկայացուցիչներ, գինետուն ռեստորաններից մեկի առաջին հարկում մի քանի հարմարավետ մեկուսասենյակներ ուներ, ուր կարելի էր ճաշ ընդունել, հավաքվել ամբռնազբոսիկ, թեև հաճախ ոչ այնքան անմեղ ժամանցների համար. Հաճախորդների տրամադրության տակ էր պտուտակախաղը. Ակումբի անդամներ էին նաև առևտրական տների մի քանի թեթևամիտ հայրեր, ասենք կոնսուլ Գրյոգերը, և ինքնին հասկանալի է, Պետեր Դոհլմանը, իսկ ոստիկանության սենատոր Գրեմերը այստեղ իր իսկական տեղում էր. Այսպես էր արտահայտվում դոկտոր Գիզեկեն, Անդրեաս Գիզեկեն, Հրշեջ խմբերի դիրեկտորի որդին, Քրիստիանի դպրոցական հին ընկերը, որը որպես փաստաբան հաստատվել էր քաղաքում, և որի հետ, չնայած շատերը նրան մոլեգին ցոփակյաց էին համարում, երիտասարդ Բուդենբրոկ անմիջապես վերանորոգեց իր նախկին բարեկամությունը. Քրիստիանը, կամ ինչպես նրան ճիշտ թե սխալ երբեմն անվանում էին, Գրիշանը, որ նախկինում նրանց բոլորին էլ այս կամ այն չափով գիտեր, իսկ մի քանիսի հետ նույնիսկ ընկերություն էր արել, քանզի նրանք մեծավ մասամբ փանգուցյալ մարցել լուշտեն գելիսաներն էին, այստեղ ընդունվեց գրկաբաց, որովհետև եթե ոչ առևտրական տների ներկայացուցիչները, ոչ էլ ուսյալանձինք էին գնահատում նրա մտային ընդունակությունները, բայց և այնպես բոլորն էլ ընդունում էին հասարակությանը զվարճացնելու ընդունակությունը. Այսպես թե այնպես, Քրիստիանն այստեղ իր լավագույն ներկայացումներն էր տալիս, պատմում էր իր ամենալավ պատմությունները. Նա դաշնամուրով ընդօրինակում էր մեծավարպետներին, նմանակում էր անգլիական և անդերատլանտյան դերասաններին կամ օպերային երգիչներին. Ամենաանմեղ և ամենահետաքրքիր ձևով պատմում էր ընտրովի սիրային նենգապատմություններ, որոնք տեղի էին ունեցել աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում. Եվ ինչ խոսք, արդեն ոչ ոք չէր կասկածում, Քրիստիան Բուդենբրոկը իսկական ցոփակյաց էր. Իսկ ինչ արկածներ էր հասարակության ուշադրությանը ներկայացնում, որոնք տեղի էին ունեցել նրա հետ նավերի վրա, երկաթուղային վագոններում, Սան Պաուլոյում, Վայ չէ պելում, կուսական անտառներում։ Նա պատմում էր ամբռնազբոս, հրապուրիչ, խոսքի անկաշկանդ ընթացքով, թեթևաշունչ ու երկարաձիգ արտասանությամբ, պարզ և սրամիտ, ինչպես անգլիական հումորիստ։ Նա պատմում էր ինչ-որ շան մասին, որին մի արկղի մեջ Վալպարայզոյից մինչև Սան Ֆրանցիսկոյին ուղարկել, և որը, ահա, ի լրումն այդ ամենի քոսոտ էր։ Միայն Աստծուն էր հայտնի, թե իրոք որն էր այդ զվարճալի պատմության աղը, բայց նրա շուրթերից այն արտակարգ ծիծաղելի էր հնչում։ Իսկ երբ բոլորը ծիծաղից քիչ էր մնում ուշաթափվեին, նա ինքը մնում էր նստած իր մեծ կորընթարդված քթով, երկար ու բարակ վզով, կարմրաշիկավուն, արդեն նոսրացած մազերով, և դեմքի անհանգիստ ու անբացատրելի լրջությամբ։ Նիհար, ծուրտիկ ոտքը մյուս ոտքին գցած, սկսում էր փոքրիկ, կլոր, փոսընկած աչքերը մտախոհությամբ դեսուդեն սահեցնել։ Երբեմն թվում էր, թե նրա արժանիքների վրա են ծիծաղում, ծիծաղում են նրա անձի վրա, բայց դրա մասին նա չէր էլ մտածում։ Տանը նա առանձնահատուկ սիրով պատմում էր Վալպարայզոյի իր գրասենյակի մասին, այնտեղ իշխող անտանելի ջերմաստիճանի և Ջոննի Թունդերսթորմ անվանյալ լոնդոնյան մի տղայի մասին, իսկական քեֆչի, անհավատալի մի տիպ, որին Աստծու անեծքն իջնի վրա, թե մի օր աշխատելիս տեսա, և այդ բոլորով հանդերձ չափազանց ճարպիկ մի առևտրական։ «Բարեգութ Աստված», ասաց նա, «այդպիսի շոքին, ահա գրասենյակ է մտնում տնորենը, մենք 7 հոգով ճանճի պես փռվել ենք ուր պատահի և գլանակ ենք ծխում, որ գոնե մի կերպ մոծակներին հեռու քշենք. Բարեգութ Աստված»։ «Դե», ասում է տնորենը, «ոնց որ թե չեք աշխատում, պարոնայք»։ «Սըր», պատասխանում է Ջոնի Թունդերսթորմը, «ինչպես տեսնում եք, սըր»։ Եվ այդ խոսքերի վրա բոլորով ծուխը բաց են թողնում ուղիղ նրա դեմքին։ «Բարեգութ Աստված»։ «Բայց ախր ինչու ես մի գլուխ Բարեգութ Աստված գոչում»,  գրգռված հարցրեց Թոմասը։ Սակայն դա չէր նրան զայրացնողը, այլ այն, ինչ ինքը զգում էր։ Քրիստիանն այդ պատմությունը միայն նրա համար էր այդպես հրճվանքով պատմում, որպեսզի ցույց տա աշխատանքի հանդեպ ունեցած իր արհամարանքն ու ծաղրը։ Այսպիսի դեպքերում մայրն աշխատում էր աննկատելիորեն փոխել զրույցի նյութը։ «Աշխարում ինչքան ատելի բաներ կան», մտածում էր կոնսուլուհի Բուդենբրոկը, ծնյալ գրյոգեր։ «Նաև եղբայրները կարող են ատել և արհամարել միմյանց. ինչքան էլ զարհուրելի լինի, դա այդպես է, այդպես էլ է լինում. Բայց պետք չէ այդ մասին բարձրաձայն խոսել. Հարկավոր է կոծկել դա. Հարկավոր է նույնիսկ չմտածել այդ մասին»։